Ja, det var som en sa det til meg her ute, ja, nå skal du i ilden. Så jeg sa, ja, det blir vist dobbelt i dag. Både i åndelig og i fysisk varme. Men vi skal ha en bibeltime nå over det emnet som er satt opp, og som jeg har prøvd å sette litt om, bare kjenne på en ting, og det er det at det blir så liten tid på så store emner. Det er alltid slik. Skal vi lese fra Hebreerbrevet, det tredje kapittel, de to første vers, og fra Hebreerbrevet, det niende kapittel, vers 11 og 12. I Jesu navn. Hebreerbrevet 3, 1 og 2. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest, som vi bekjenner. Han var tro mot den som innsatte ham, like som også Moses var tro i hele Guds hus. Hebreerbrevet 9, 11, 12. Men da Kristus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, vi vil takke deg for det du var her på jorden, og det du er i himmelen i dag. Vi vil takke deg for det du gjorde når du var her nede. Din frelsesgjerning, som du sa på korset, var fullbrakt. Og vi vil takke deg for den ypperste prestgjerning og tjeneste som du fortsetter å ha i den himmelske helligdom. Herre, var det mulig at vi nå i denne kostbare time her kunne virkelig bli gjort oppmerksom på det, at vi kunne gi akt på det, legge merke til din funksjon. Vil du velsigne timen for oss nå, Herre? Var det mulig at vi på en måte kunne få røre ved dine kledebånd og kjenne at det går en kraft ut ifra deg også i dag? Enda du ikke er fysisk imellom oss i et legeme, men du er imellom oss i ordets drakt. Herre, la oss få røre ved det nå og kjenne at det går en kraft ut fra deg til våre liv. Herre, vi ber om det, velsigne oss i ditt dyrebare navn, og æren er din. Amen. Altså i Hebreerbrevet, det tredje kapittel, da har vi understreket dette her. Det er disse to benevnelser som er sagt om Jesus, nemlig at han er apostel og ypperste prest. Og når vi bekjenner oss til Jesus ved troen på Jesus, eller tro på Jesus, så bekjenner vi oss til disse to. Både bekjenner oss til apostel, og bekjenner oss til han som ypperste prest. Og jeg bare nevner det ganske kort for å gå tilbake, knytte kontakten tilbake, og det er nemlig det at apostel som apostel har utsendingen fra Gud. Og vi har understreket det her i disse timene, at i grunnteksten står det ikke den apostel, men apostelen. Den egentlige apostelen, egentlig utsending. Og Kristus måtte først bli apostelen for å kunne sende ut sine apostler. Vel, vel. Og vi har sagt det slik, som apostel, så representerer han og presenterer han Gud for oss. Og det har vi prøvd å understreke noen få punkter. Vi skal legge merke til, gi akt på hans person, slik som han er, slik er Gud. Vi skal gi akt på, legge merke til hans vesen. Vi skal legge merke til hans tale, hans gjerning. Alt det han foretar seg på denne jord er Gud som er i han, og Gud som står bak det hele. Og han har bare et eneste ønske når han er her nede på jord med sitt liv, det å herliggjøre Faderen. Han må bli stor. Og det sier han også, jeg har herliggjort deg på jorden, sier han, i ypperste prestelige bønn, i det jeg fullbyrdet den gjerning du har bedt meg om å gjøre. Nå skal vi si litt om det andre da her, nemlig at han er ypperste prest. Og jeg sa det her tidligere, det at som ypperste prest, så presenterer han og representerer han oss for Gud. Altså det er begge sider. Han i sitt jordeliv, som på apostel, som utsending fra himmelen, er det Gud han representerer og presenterer. Slik er Gud, sier han. Men som ypperste prest, så presenterer han oss for Gud, og representerer oss for Gud. Og når Gud ser Kristus, så ser han oss. Det er en herlig sannhet og en veldig hemmelighet. Og nå vil jeg gjerne her i denne korte bibeltimen her i dag da få understreke tre sider ved Jesus som ypperste prest. Og det er den som jeg allerede, disse tre har jeg allerede nevnt i mine forrige timer. Han kom som ypperste prest. Han gikk som ypperste prest. Altså inn i helligdommen. Og han fungerer fremdeles. Da skal vi se litt på disse tre tingene her. Alt dette, begge disse stillingene her, og begge disse gjerningene, både som apostel og ypperste prest, har han nemlig i et menneskelegeme. For meg er det veldig fint å få se det, og understreke det for meg selv og for forsamlingen, nemlig det, han tok en tjenerskikkelse på seg, og kom i menneskers lignelse. Som apostel så vandret han som et menneske i menneskers lignelse. Han kunne ikke komme slik i Guds skikkelse. Da ville vi ikke tåle å se han. Som ypperste prest ved Faderens høyre side i den himmelske helligdom, er det menneske Kristus Jesus. Der sitter han i en menneskeskikkelse på samme tid som han er Guds sønn. Det var han på jorden, og det er han i himmelen. Men Bibelen understreker veldig sterkt. Vi har en mellommann, skriver Paulus, i 1. Timoteus brev, kapittel 1. Vi har en mellommann mellom Gud og mennesker. Og mellommannen, det er ypperste presten, det var mellommannen. Mennesket Kristus Jesus. Og jeg kan gjerne bare få understreke for oss i denne bibeltimen her, nemlig at som mellommann, altså som et menn i en menneskeskikkelse, sitter han ved Faderens høyre hånd og er faktisk talt vår representant for Faderen. Han representerer oss for Faderen i sin stilling der. Men nå skal vi se litt på dette at han kom som ypperste prest. Og det betyr da at han ble født inn i denne verden, også med hensikten å være det. Jeg må bare få understreke noen få ting om dette her i denne anledningen. Først skal vi gå til kapittel 2 i Hebreerbrevet. For å understreke der at hvorfor han fikk et menneskelegeme. Han kom som ypperste prest. Ypperste presten ble tatt ut av folket og satt inn til tjeneste. Aaron ble tatt ut av folket. Kristus ble tatt ut, sendt til vår jord, født av Jomfru Maria, ble en av oss for å bli vår ypperste prest. I kapittel 2 i Hebreerbrevet leser vi vers 17 og 18. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli, legg merke til nå står det i framtidsform, i alle fall i vår bibeloversettelse, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å sone folkets synder. For ved at han selv har litt og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Han kom som ypperste prest og ble lik oss, sier apostelen her, Hebreerbrevets forfatter, for å kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest til å sone, det var det egentlig hans frelsesgjerning, hans gjerning var det han kom, derfor han kom. måtte han i alle ting bli sine brødre lik. Jeg vil ha sagt det tidligere, som apostel så er han Gud lik. Som ypperste prest i en menneskelegeme er han oss lik. Og jeg må gjerne få lov å si det, det er veldig å se at Kristus der, for å bli en miskunnelig og trofast ypperste prest som kan sone for folkets synder, så må han bli oss lik i alle ting. Og jeg må gjerne si det her, men vi må lese også kapittel 4, vers 15, i Hebreerbrevet. 4, 15. Legg merke til at det står, men vi kan ta vers 14 også. Da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått gjennom himlene. Jeg synes det var så fint å høre Evalds tale i Bibeltime i formiddag, om at vi skal møtes med Kristus i luften. Det er veldig fint å kunne få understreke det. Høvdingen over luftens makter står det om djevelen. Og midt i hans rike så møtes Guds folk med sin frelse. Men nå står det her, han er gått gjennom himlene. Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Og så kommer grunnlaget til hvorfor vi skal holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet eller medynk med oss i vår svakhet, skrøpelighet. Men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. I en annen oversettelse som vi hadde i Norge, de kaltes for ungdomsoversettelsen, der stod det følgende: han er prøvet i alt i likhet med oss, men uten å synde. Når jeg så det der, så sa jeg det helt feil, det kan ikke være slik. Uten å synde, altså, da betyr det noe mye, mye mindre enn det som står her. For synd er ikke først og fremst det vi gjør eller ikke gjør, men synd er det vi er i vår natur. Og der kan vi si det slik at det er jo en viss åndelig eller sekterisk retning i Norge som sier det i sin lære at Jesus hadde synd i kjødet, men han syndet ikke i gjerning. Har du hørt noe sånt? Nei, det går ikke an, for saken er nemlig den: det hellige som fødes av deg skal kalles Guds sønn, sa engelen til Maria. Og vi kan også gå til kapittel 7 i Hebreerbrevet, så kan du se det. Hvis det er noen mennesker som sier til deg at ja, du er nå sikker på at ikke Jesus hadde synd? Ja, det står nå det, uten synd, står det. Ja, det betyr ikke bare at han ikke gjorde synd, men han hadde ikke synd i sin natur. Se hva det står i Hebreerbrevet, det 7. kapittel, og vers 26. Det 7. kapittel, det må du sitere hvis noen angriper deg for det, at du påstår det, at Jesus ikke hadde synd. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha. Hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Vi måtte ha en slik. Hvis Jesus hadde synd i sin natur, i sin natur, men ikke synd i handling, så var han ikke den som vi trang. For vi måtte ha en som var uten omskilt fra syndere, opphøyet over himlene, en som ikke selv hadde synd. Derfor står det klart og tydelig for meg, og det kan vi understreke her, en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Uten synd i sin natur. Og det er det som er det vidunderlige, at Gud stiger ned til vår jord og kommer ned til vår jord og går inn i en menneskelegeme uten synd og lever der for oss som vår representant. Jeg er veldig, jeg må si det rett ut til dere her i dag, at når det gjelder Bibelen, så er jeg veldig barnslig i min tro på den. Jeg tror alt det som står i Bibelen, jeg tror det slik det skal være, det slik det skal være. Det er slik. Så til å sette spørsmålstegn ved om jeg ikke forstår det med min tanke, så tror jeg det likevel. Og jeg må gjerne få si det her, når det står uttrykk ord som i alle ting, i alt, så tror jeg ikke at det betyr 90%. Jeg tror det er alt. Når det står, han måtte i alle ting bli sine brødre lik, ja, så betyr det faktisk alt, i alle ting. Eller som det står her, prøvet i alt, så betyr det ikke bare noe, men det betyr alt som menneske. Men nå er det en side, jeg må bare få lov å nevne, det kan ikke ta lang tid ved det, men Jesajas, eller Jesajas boka, den 53. kapittel. Der er et ord der som jeg må si det har veldig vanskelig for å kunne forstå, og det er jo mange ting som ikke forstår. Du får bare lese det, så får du tenke på det. I dette vidunderlige evangelium som Esaias har brakt oss fra det 53 eller 53, der står det slik i vers 3. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann. Og så står det noe som jeg ikke forstår egentlig. Vel kjent med sykdom. Hva står det i den danske bibelen? Kjent med sykdom. Lenger nede i det 10. kapittel, 10. vers. Men det behaget Herren å knuse ham, han slo han med sykdom. Står det samme? Slo han med sykdom. Ja. Jeg kan ikke se det noen gang i min Bibels Nytestament evangeliet at Jesus var syk. Jeg kan ikke finne noen plass om det, står ingen i hvert fall ting om det. Men når profeten Jesajas ser han, så sier han var vel kjent med sykdom. Kan ikke si mer om det. Men jeg må bare si det rett ut, at når det står det at han er prøvet i alt i likhet med oss, og han måtte i alle ting bli sine brødre lik, når det gjelder det menneskelige liv i fornedrelsen, ja, skulle sykdom være utenom da? Skulle sykdom være utenom? Skulle han ikke være kjent med det da? La det bare stå som et spørsmål. En annen ting er det at når han henger på Golgata kors, som profeten Jesaja ser han her i kapittel 53, så er det egentlig han ser han på korset. Og kan hende han på korset i sin lidelse og død på korset opplever sykdommen i kroppen. Det kan hende. Jeg kan ikke si noe mer om det, og det er uklart for meg. Men han er vel kjent med sykdom. For det andre, så vil jeg si det også, det er veldig, veldig fint å kunne få understreke det, nemlig at som ypperste prest, så presenterer han altså oss for Gud i sitt jordeliv. Han kom som ypperste prest. Og jeg må gjerne få lov å si det her, han ikke bare presenterer oss for Gud i sin lidelse, men han presenterer oss for Gud i sitt liv. Og nå skal vi lese noe som er veldig fint, synes jeg. Nemlig i Romerbrevet, det 15. kapittel. Vi måtte ha en slik ypperste prest også. Jeg må gjerne få si litt om det, for hvor langt vi kommer nå, det vet jeg ikke, men om vi får alle disse tre punktene med oss. Men det får våge seg. Vi må ta det her. Romerbrevet 15, fra det første verset og til det fjerde. Vi som er sterke skylder å bære skrøpeligheten hos dem som er svake, og ikke være oss selv til behag. En hver av oss skal være til behag for sin neste, til gagn og oppbyggelse for ham. Og så kommer det vel gjerne å understreke. For heller ikke Kristus levde seg selv til behag. Men det står skrevet, som det står skrevet, hånsordene fra dem som håner deg falt på meg. Og alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Kristus levet ikke seg selv til behag. Du vil gjerne få lov å understreke det, for to ganger er det Gud roper ned fra himmelen. Og når du ser det at han er din representant, så skal du gå inn i det og legge merke til det. Gud roper ned fra himmelen, og så sier han, dette er min sønn, den eneste, han som jeg elsker og har velbehag i, hør ham. Guds velbehag hvilte over Jesus under hans jordeliv. Og når han da står iblant oss som ypperste presten som kom fra himmelen for å bli prøvd i alle ting i likhet med oss, ja, så er det Guds velbehag som hviler over han for vår skyld også. Og jeg må gjerne få understreke det, fordi Jesus, når han var her nede, jeg synes det er veldig flott altså, så kalte han seg for menneskesønnen. Menneskesønnen er kommet. Menneskesønnen skal opphøyes. Menneskesønnen skal sitte ved kraftens høyre hånd og komme i himmelens skyer. Jeg synes det er veldig, for her er det nemlig, han er vår representant, og står der som menneskesønnen under Guds velbehag, en person som Guds velbehag hviler over hele tiden. Jeg skal si det, det er vidunderlig fint. Og han blir også i Bibelen, som også Evald var inne på, fra 1. Korinter 15, uten at jeg slår det opp, er han kalt for den siste Adam. Og i Romerbrevet det 5. kapittel og vers 10, bare for å nevne det, ble lest her en kveld, vi skal bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Jeg tror det er altså at både Jesu jordeliv og Jesu herlighetsliv blir satt over på vår konto hos Gud. Står du det? Hans jordeliv, født av en kvinne, født under loven, oppfyller den, er menneskesønnen, ikke en menneskesønn, men menneskesønnen, en ny Adam, en ny stamfar. Som Rosenius sier det i en av sine bøker, så sier han, når et menneske er i Kristus, sier Rosenius, minnes enda ikke Gud et syndefall. Kan du tenke deg det? Og jeg synes det er veldig å kunne få se det her, at Jesus altså i sitt jordliv kaller seg for menneskesønnen, den eneste som sådan etter Adams fall, som Guds velbehag hviler over. Dette er min sønn, den enebårne, i hvem jeg har velbehag, han som jeg elsker. Han er vår representant. Og venner, ved Faderens høyre side, kan jeg få lov å si det? Ved Faderens høyre side i himmelens helligdom sitter det fullkomne mennesket. Det fullkomne mennesket. Og han regner Gud med som meg, for meg og deg, som vårt liv. Ja, så veldig er det at apostelen sier det, at vi er satt med han i himmelen, og vårt liv er skjult med han i Gud. Så han levet et liv, ikke for seg selv, men han levet et liv for oss. Jeg sto en dag ved en grav, en plass borte i Norge, der en ung mann la på krans på kisten til far. Det var far som har senket han ned, så la han på en krans. Og så står han der ved graven, og så sier han, far, han levet bare for oss, for mor og oss barna. Livet hans var utelukkende for oss. Jeg kan si det, dere, at når vi tenker på Jesu jordeliv, der han vandret iblant oss som menneskesønnen, under Guds velbehag med hele sitt liv, så er det for oss han lever dette livet. Det er for deg og meg. Og når vi kommer til troen på Jesus, så blir hans liv og hans jordeliv, hans oppstandelse og herlighetsliv, blir ført over på vår konto. Det er vi, det er oss, dette livet kommer til gode. Og jeg må gjerne få si det her, det er veldig å se. Han sitter ved Faderens høyre hånd som den herliggjorte Guds sønn, men også som det fullkomne menneske, og vi sitter der i han. Men så til det tredje. Når det sies i Hebreerbrevet, det 10. kapittel, et legeme laget du for meg, og han kom som et menneske, i et menneskes lignelse, som et menneske, fikk han et legeme for å bli et offer. Han kom for å offre og gi sitt legeme i døden. Og la meg få si det her i dag, kjære venner, det offer som Kristus brakte på Golgata i sitt legeme, der han gir seg i døden for oss, for det er vår sted han går. 2. Korinter 5, 15, der står det nemlig, en er død for alle, derfor er de alle døde. En for alle, alle i en. Skal vi gå til Hebreerbrevet, det 10. kapittel? Ja, det er veldige ting. Vi har bare sånn følelse av at det er veldig vanskelig å kunne få med alt. Men la oss se hva det står i Hebreerbrevet 10. Derfor sier han, vers 5, når han trer inn i verden, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Det ble jo båret frem etter loven. Da sa jeg, se, jeg kommer i bokrullene skrevet om meg for å gjøre Gud din vilje. Først sier han altså, offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, hadde du ikke lyst til. Enda disse ble båret frem etter loven. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje, nå får du høre, ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. For hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem det samme offer, som da aldri kan bortta synder. Men Jesus har båret frem et eneste offer for synder, og har derefter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Det som er forskjellen på den gamle testamentet og den nye testamentlige ypperste presttjeneste, det er det i den gamle testamentlige ypperste presttjeneste, der var ypperste presten den som bar fram offer av blod, av dyr, og det hadde du alle disse andre tingene som skjedde i tabernaklet. I den nye testamentlige ypperste presttjeneste og helligdom er det alt samlet i en person. Han er ypperste presten, Kristus er ypperste presten. Han er den som ber seg selv fram som offer. Det tales om forhenget, gjennom forhenget som var i tempelet og i tabernaklet. Det sier Hebreerbrevets forfatter, det er Jesu legeme, hans kjød. Så kan jeg få lov å si det slik, altså i det nye testamentlige, i oppfyllelsen av det gamle testamentlige ypperste presttjeneste, er det samlet i en person. Han er offeret, han er ypperste presten, han er forhenget, ja, han er selve sentrum for alt sammen. Det er samlet i ett. Og jeg må gjerne si det her, at her er det ikke ypperste presten som går inn i helligdommen med fremmed blod. Han går inn i helligdommen med sitt eget blod. Han er ypperste prest som gir seg selv for Gud, for våre synder. Han gikk inn i selve himmelen, skriver Hebreerbrevets forfatter her. Inn i selve himmelen. Skal vi gå da til det 9. kapittel i Hebreerbrevet. Og da blir det andre uttrykket da. Han gikk med sitt blod. Han kom som ypperste prest, og han gikk som ypperste prest. Hebreerbrevet 9:24-25. Nei, det var på flas. Det er 9. Det er 9:24. 9:24. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen. Og så står det noe veldig fint. Og det er det som skjer nå. For nå å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Jeg er så personlig når det gjelder dette med tid, at jeg tror det kan si det slik at akkurat i dette øyeblikk, når vi samler her, åpenbares han for Guds åsyn for vår skyld. Nå i dag, i denne stunden, kan du legge merke til det? Gi akt. Legg merke til. I nynorsk oversettelse, som ikke danskene forstår, det forstår en lite nynorsk. Så det er veldig vanskelig å komme til Danmark og snakke nynorsk, altså, det er det jo. Men en del forstår det sikkert. Men der står det, jeg skal sitere nynorsk nå. Han syner seg nå for Guds åsyn for vår skyld. Der står jo, det er jo forståelig, ikke sant? Han syner seg nå for Guds åsyn for vår skyld. Og da betyr det rett og slett at han, ja, kan jeg få lov å si det slik, han viser seg for Guds åsyn, for vår skyld. Åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Gikk inn i himmelen, selve himmelen, for nå å åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Det var en ung jente i en søndagsskole borte i Norge som var på søndagsskolen en dag, og så hadde lærerinnen da, som hette før i gamle dager. Nå heter det lærer, enten det er mannlig eller kvinnelig. Og det er det likestilling. Så hadde hun fått noen fine bilder, og det var kommet fra Amerika. Det kan komme jo godt fra Amerika, men det kan jo komme ting fra Amerika som ikke akkurat er så veldig bra. Men den gangen så hadde hun fått noen fine bilder, så var det stilt fram på plattformen i bedehuset da. Og denne søndagsskolelæreren, hun sa det at, er ikke det vakkert? Og jo, da sa det var veldig. Da var det et bilde av Jesus da, som stod der midt i flokken der, av alle plassene, sammen med alle de andre bildene. Og så står Jesus sånn, antagelig, vet ikke om det var Thorvaldsens Kristusbilde, jeg er ikke sikker på det, men i alle fall det er en mutakt, det hender sånn. Var ikke det vakkert bilde av Jesus, sa denne søndagsskolelæreren? Var ikke det vakkert det bilde av Jesus? Jo, ropte alle sammen, det var vidunder, det var fint det der. Men så var det litt av småjente nede i salen, så rett opp hånda, og så sa du, lærer, frøken, den Jesus der, som du har der fremme, det er ikke min. Er ikke min Jesus det der? Og så sier denne frøken da, nei, men kjære deg, tror ikke du på Jesus, da har ikke du Jesus da? Ja, men den der, Jesus der, er ikke min, jeg kjenner ikke han som min Jesus. Nei, da må du forklare meg nærmere, sa frøken, hva betyr det at ikke det er din Jesus? Og så var det denne småjenta, sa det så tydelig, nei, jeg ser hendene hans, de har ikke merkene. Jeg ser hendene hans, den har ikke merkene. Jeg har en bilde av Jesus hjemme, men han har merker i hendene. Og jeg må gjerne få lov å si det, det er mange slags presentasjon av Jesus i våre dager. Både i Norge og i Danmark, sikkert. Men la meg få lov å si det. Om det blir sagt det er Jesus, er det ikke sikkert det er Bibelens Jesus. La oss være våken for at Bibelens Jesus er forsoneren. Først og fremst, som går i døden. En mann borte i Norge sa det en gang jeg hørte på, alle må jo ha sin Jesus, sa han. Jeg har også min Jesus. Så sa han, nei takk, sa jeg. Jeg har ikke min Jesus, jeg har Bibelens Jesus. Guds Jesus. Og kjære venner, i dette øyeblikk så åpenbares han for Guds åsyn for vår skyld. Og jeg tror det er riktig som det står i nynorsk oversettelse, han synes det nå. Han gjør sitt offer på Golgata gjeldende. Gud ser han og ser hans naglemerkte hender. Vi hadde en eldre predikant på Vestlandet borte i Norge. Han kom på talerstolen og skulle snakke litt om Jesus sår. Det var vel en påskedag. Og kom ikke lenger enn til. Han kom på talerstolen og så sa han, det var dette med sårene, sa han, jeg hadde lyst til å si noe om. Og så brast han i gråt. Måtte han gå ned og sette seg. Dette med sårene. Han gikk inn i helligdommen med sitt blod. Vant, en evig forløsning, jeg tror det at det er det riktigste å si fant. For nemlig på Golgata kors, så åpnet Gud revnet forhenget, og frelsesverket var fullbrakt. Så når han kom inn, så var det ikke noe han vant der inne, men han fant det var allerede ordnet faktisk alt. Gud hadde godkjent det. Nok om det, vi skal ikke snakke om det. Professor Carl Fredrik Wisløf snakket litt med han om dette med fant og vant, og han sa det rett ut. Jeg er så glad for det at vi kommer tilbake til det gamle uttrykket, han fant en evig forløsning. Så jeg tror det at det er riktig det, sa han, at det står det. Nok om det. Men det at det som er vidunderlig for meg å vite, det er at det fullbrakte verket på Golgata, det er gyldig i himlen. Og han sitter ved Faderens høyre hånd som selve kvitteringen. Gud ser han, viser seg for Guds åsyn, for vår skyld. Om ikke du alltid ser han med din troes blikk, ser Gud han til alle tider. Han er alltid for hans åsyn. Om det alt av og til kan være vanskelig for deg å se det, så ser han Gud. Gud han. Jeg regner med han. For det andre vil jeg gjerne understreke her videre at igjen, at det skjer noe med Jesus her som ellers ikke kunne skje i den gamle pakt. Skal vi gå til Hebreerbrevet 8 og det første vers. Dere som var på Valderøy vet at jeg talte litt om det her. Hebreerbrevet 8, det første vers. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Nå skal du høre hva hovedsaken er. Vi har en sådan ypperste prest som gikk inn i himmelen. Ja, det har vi. En som kom som ypperste prest og gikk inn i himmelen som ypperste prest. Men det står videre her. Vi har en sådan, en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelene. Du kan lete med lys og lykte i den gamle testamentlige bibeldel. Du kan lete med lys og lykte etter å finne at ypperste presten noen gang gikk inn i helligdommen og så satte seg. Det kunne han nemlig aldri. Han var ikke ferdig. Han måtte ut igjen, gå inn igjen neste år med blod, ikke uten blod, og sone for folkets synder. Gå ut igjen, inn igjen, ut igjen, inn igjen, år etter år, år etter år. Og det som han sier, Adolf Bjerkheim, i en av sine bøker, at i helligdommen, i det aller helligste, var det ingen stol. Han gikk inn og ut, inn og ut. Når Kristus kom som ypperste presten, ikke bare som en ypperste prest blant mange, men som selve, den presten som alle ypperste prester bare var forbildet på, gikk han inn i helligdommen, inn til Faderen, satte seg ved hans høyre side. Vi har en slik ypperste prest som satte seg. Og der sitter han nå, og det sværeste av alt er det at det er Gud som har satt han der. Etter han har gjort renselse for våre synder, står det, i Hebreerbrevet første kapittel, etter at han hadde gjort renselse for våre synder. vers 3. Verset der. Andre del. Etter at han hadde gjort fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Han satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og nå kan vi gå tilbake til det gamle testamentet og lese salme 110. Jeg synes det er veldig flott han så kunne få sitere det også fra den del av Bibelen. Salme 110, og salmenes bok for øvrig, er vel skrevet ca. 1000 år før Kristus. Allikevel kan David i ånden, i den hellige ånd, se Kristus. Jeg synes det er veldig flott å kunne lese salme 110, den Kristus-salme. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Legg nå merke til hvem som satte han der. Det var Faderen som satte han ved sin høyre hånd. Og lenger fremme, i vers 4, Herren har sverget, og han skal ikke angre det. Du, altså han som han satte ved sin høyre hånd, du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Jeg skulle sagt mye mer om dette, men det som betyr at han satte seg, betyr at Gud er tilfredsstilt. Det skal ikke bringes mer offer. Offer er brakt en gang for alltid, og offeret på Golgata slår både tilbake i den gamle pakt, og det slår tilbake framover i den nye pakt. Den gjelder hele verden. Så nå er egentlig frelsesverket fullbrakt. Nå er alt sammen ordnet og kommer i rette skikk, for nå er offeret båret inn en gang for alltid. Og så til slutt, det tredje. Jesu i funksjon i dag. Hans ypperste prestgjerning er ikke slutt med det at han gikk inn og satte seg. Og derfor må vi bare ta med det fra kapittel 8, vers 2. Det står ikke bare at han er ferdig og at han nå hviler seg og at ikke det er gjort, ikke mer som skal gjøres. Nei, Hebreerbrevets forfatter, han sier det her. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske. Og nå skulle jeg hatt en hel time bare snakket om hans prestetjeneste. Men det er en veldig tjeneste, en veldig funksjon som han har. Og i vers 3, i kapittel 8, for hver ypperste prest ble innsatt for å bære frem gaver og offer. Derfor er det nødvendig at også han har noe å frembære. Hva ber han frem da? La meg få lov å nevne tre ting ganske kort. Til slutt. Han bærer frem våre bønner, vår nød. Ja, våre bønner. Han bærer frem vår situasjon. Han er vår representant som representerer oss på en fullkommen måte. Hebreerbrevet 7:24-25. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres fordi han blir til evig tid. Og nå må du høre hva han kan. Å nei. Vi må ikke tvile på dette, venner. Legg nå merke til hva han kan. Gi nå akt på han. Derfor kan han også, hvorfor? Fordi han blir til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Hvorfor det da? Fordi han, da han en og annen gangen, nei. Da han av og til, nei. Da han en gang for uken, nei. Da han alltid, tenk det dere. Ber du alltid? Nei. Da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Alltid. Det er alltid det. Jeg var borte på noen møter i Sverige. Jeg har vært en del i Sverige også og hatt hatt en del møter. Jeg var i baptistmenighet en gang og talte borte i Vestre Götaland. Så hadde vi bønnemøte før møtet. Det er merkelig, de kan bruke meg i baptistmenigheten også. Og det var noe greit. Men det var veldig godt å være der. Det var veldig fine folk, som var fine troende, som var på den, i den menigheten. Det var veldig gildt. Nok om det, jeg skal ikke si noe om. Så lå jeg ved siden av pastoren i menigheten under bønnemøtet, nede i kjelleren. Vi hadde et bønnelokale der. Og jeg hørte hva han ba, og så sa han, takk, Herre Jesus. Takk, Jesus, for du er bønn. Så tenkte jeg, hva er det? Det har jeg aldri hørt. At du ber, det har jeg jo hørt. Ja, det vet jeg hva han gjør. Men han sa, takk Jesus, for du er bønn. Ja, da tenkte jeg litt mer på hans person, der han sitter ved Faderens høyre hånd, er i eneste bønn for det han har på denne jord. Og han er jo hodet for menigheten, vet du. Jeg tror også han nevner oss ved navnet. Han ber alltid for dem som kom til Gud ved ham, står det. Og nå vil jeg be deg slå opp Lukas evangelium, det 22. kapittel. Lukas evangelium, det 22. kapittel. Du har sikkert lest det du også. Jeg har mange ganger spurt, hva er det egentlig du ber om da, Jesus, når du ber for meg? Hva ber du om? Det kan hende Lukas 22 kan avsløre det for oss. Han er i funksjon som ypperste presten, gikk inn i det aller helligste, med Israels barnes navn på sitt bryst og på sine skuldre, for å minne det Herren om deg, slik minnes Herren oss. Hva står det der i vers 31? Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere sin makt for å sikte dere som vete. Han var oppmerksom, frelseren, på det. Men, må du høre, men, hvorfor gikk det så godt? Hvorfor kom han ut av sikten og solden? Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Har vi bruk for en slik forbeder? Har din tro lett for å svikte? Har min tro lett for å svikte? Ja, det vet alene Gud. Kan vi legge merke til han slik, kjære dere? Kan vi legge merke til han at han har den funksjonen i dag? Tror du han ber for deg i dag? Tror du han ber for meg i dag? At min tro ikke må svikte? Han hadde det store overblikket, så Satan. Han så hvor han var ute etter Simon Peter. Og så sa han, Fader, la ikke troen på deg og troen på meg nå svikte hos Simon. La den ikke svikte nå, for jeg skal nemlig bruke han. Han skal være den som skal føre min sak fram og min menighet. Og så svikte han det ikke. Han kom ut av det. Det er godt. For det andre, nå må jeg bare nevne et par ting til slutt. I 1. Johannes brev 2:1-2. I funksjon, ja. Ja, han er i funksjon. Han sitter ikke og bare sier som slik at nå har jeg fullbrakt frelsesverket, så nå får vi se hvor mange av de som jeg har frelst av som kommer nå fram. Nei. Jeg tror det at det er mye mer interesse for å få oss hjem til himmelen enn vi kan tenke. Men nå skal du høre. Jeg har ikke tid å legge det ut. Vi får bare ta det med. Mine barn, skriver Johannes, 1. Johannes brev 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men hvis noen synder, ja, hva så? Har vi en talsmann hos Faderen? Det uttrykket talsmann, brukes det på dansk? Ja. Målsmann heter det på nynorsk. På svensk heter det førespråkare. Nå kan jeg få sitere også, kanskje det står på grunnteksten, så står det advokatus. Sier det noe? Sier det deg noe? Advokatus. Ut av de ordet får vi ordet advokat. en talsmann hos Faderen Jesus Kristus, den rettferdige. Og han, må du høre hva jeg leser nå, og han var en soning for våre synder. Nei. Han var det på Golgata for 2000 år siden, men forsoningen gjelder himmelen i dag. Han er en soning for våre synder. Og nå må du se. Nå må du se. Du som tror på Jesus, som vil være med som hans representant og drive misjonen hjemme og ute. Her ser du. Her er grunnlaget til misjon. Både her hjemme i Norge, i Danmark og i Norge, og utover til de folkeslagene. Han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men for alle i hele verden. Sier du det? Ja, det er sant det. Og så skulle ikke de få greie på det. Og så skulle de ikke få ta imot det. Og så skulle de ikke få anledning å fordele denne forsoningen. Du kan skjønne, det er jo rene forbrytelsen hvis vi ikke driver misjon blant menneskene og driver evangelisering og hjelper mennesker til tro på dette. Nå må vi slutte. Men la oss ta det med og legge noe merke til at før enn du får bekjenne din synd, om du har falt i synd, har han vært for Faderen og talt om den. Ikke fordi at det skal være en sovepute for deg bare å leve som du vil. Nei, langt ifra, det er ikke derfor. Nei, det er ikke slik det foregår. Men kan jeg få lov å si deg, om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Han er en soning for våre synder. Hva som skjer? Det skjer nemlig det at han presenterer den framfor Faderen, og så sier han, Fader, også den synd som ble gjort av den troende der nede i Danmark, har jeg sona for. Jeg går inn for det. Ta deg av han. Hjelp han. Og jeg må gjerne få lov å si det her, at han er en advokat. For det er nemlig en av hans lemmer som har skitnet seg til. Så jeg skal si at han er mye mer interessert i å rense sin menighet og rense sine lemmer enn vi er til å bli renset. Og så til slutt. Nå må jeg skynde meg. Til Hebreerbrevet 6. Jeg skulle sagt mye mer, men nå skal jeg bare slutte med det ene. Og dette har han nemlig i sin funksjon i himmelen i dag. Skal vi se det siste der verset? Siste versene fra vers 17 i Hebreerbrevet 6. Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for det med ned. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyve, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Og så skal du høre. Nå må du legge merke til. Jakt. Dette, altså håpet, har vi som et anker for sjelen. Et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor bak forhenget, altså inn i selve himmelen. Der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som blir ypperste prest i evig tid, etter Melkisedeks vis. Jeg har sagt det her, i alle fall i Norge, at jeg er ingen sjømann. Jeg har ikke så mye greie på sjømannskap. Men så mye greie har jeg på sjømannskap, og så mye greie har jeg på båt og greier, at jeg vet at et anker kan ikke festes innenfor båtens rekke. Det må utenom. Og en annen ting vet jeg også, at når ankeret blir gått ut, og det blir gitt ordre til å la ankeret falle, så vet jeg det at der nede på bånd, der setter ankeret seg fast, og så er skuta trygg og ligger i ankeret. Så mye kjenner jeg til det. Når du blir frelst, og jeg blir frelst, så fikk vi et anker som heter håpet. Vi er frelst. Og la meg nå få si, jeg må ta de minuttene. Hvis noen spør deg, og særlig vil si til deg som er ung, hvis noen spør deg om du er frelst, som tror på Jesus, så skal du ikke si, det håper jeg. Det må du ikke si. Hvis noen spør deg, er du frelst, du som tror på Jesus, så skal du si, jeg håper det. Nei, takk. Det skal du slippe å håpe. Det skal du få si, det tror jeg. Men hvis noen spør deg, vil du til himmelen, skal du til himmelen? Og bli frelst inn i himmelen? Så skal du si, det håper jeg. For jeg er frelst i håpet. Jeg er frelst i håpet. Og nå skal du høre det vidunderlige til slutt her fra Bibelen. Det håpet har du som et anker for din sjel. Det er Gud som har forankret deg innenfor i himmelen. Og det ankeret er trygt og fast og sikkert. Forankret i Kristus, der han gikk inn som ypperste prest for deg og meg til evig tid. Et anker som er festet innenfor, venner. Innenfor, bak forhenget. Og du vidunderlige Gud, at han gjorde det slik at min sjel og mitt liv i troen på han er forankret i det himmelske. Og det skal holde det ankeret, du. Om stormene raser over skuten, så skal ankeret holde det trygt og det fast